Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar sekalian, pemakaian jilbab telah menjadi polemik di mana-mana. Di Indonesia sendiri, dikatakan bahwa pemakaian jilbab itu adalah salah satu tindakan diskriminasi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, rekan kami Ibu Sri berbincang dengan Bapak Andreas Harsono, peneliti senior dari Human Rights Watch di Indonesia mengenai hal ini. Mari kita ikuti bersama wawancaranya.
Terima kasih sekali Bapak Andreas Harsono. Mungkin perlu saya perkenalkan kembali, terutama bagi para pendengar yang baru saja bergabung dengan SBS Radio, program Bahasa Indonesia. Bapak adalah peneliti senior untuk Human Rights Watch Indonesia. Bapak, baru-baru ini Human Rights Watch itu mengeluarkan satu laporan tentang diskriminasi pemakaian jilbab. Nah, mohon secara ringkas Bapak, ini mengapa baru sekarang itu hal ini diangkat?
Ini diangkat karena ada banyak keluhan terhadap pemaksaan jilbab di sekolah-sekolah negeri maupun di kalangan pegawai negeri. Makin tahun makin banyak, bahkan ada kasus tahun 2020, 10 anak pramuka perempuan meninggal saat melakukan susur sungai. Menurut Search and Rescue Yogyakarta yang membantu ratusan anak tersebut dan 10 meninggal, 10 anak perempuan itu meninggal karena memakai rok panjang. Nah, rok panjang ini bagian dari seragam jilbab. Jadi kalau seorang anak dipaksa untuk memakai jilbab, ia biasanya juga dilengkapi dengan rok panjang dan baju lengan panjang. Nah, keluhannya makin lama makin banyak. Kami lantas melihat lebih dari 60 peraturan wajib jilbab yang ada di Indonesia. Nah, dari situ kami meneliti dan memang ada cukup banyak anak perempuan dan pegawai negeri yang mengeluh, dirundung, ditekan, dipaksa, dan bila tidak mau dikeluarkan dari sekolah atau dari pekerjaan kalau perempuan dewasa. Itu terjadi dalam penelitian kami dengan 142 narasumber di 15 provinsi Indonesia.
Bapak, tadi Bapak mengatakan menemukan 60 peraturan. Nah, 60 peraturan itu harusnya kan apakah itu peraturan daerah atau kalau peraturan pemerintah kan tidak akan mungkin, maksud saya itu pemerintah pusat. Karena kalau pemerintah pusat itu kalau saya tidak keliru dan dalam laporan Bapak juga dijelaskan itu adalah tahun 2014 yang artinya pemakaian jilbab itu tidak merupakan hal yang wajib kan begitu. Jadi 60 peraturan yang lainnya itu bagaimana itu terjadinya?
Jadi peraturannya ini macam-macam. Ada yang surat edaran, ada yang surat himbauan dari tingkat 2 kabupaten kota, tingkat provinsi, maupun tingkat pusat. Pusat itu ada dua, satu seragam pramuka, satunya seragam sekolah negeri. Cuman yang seragam sekolah negeri itu direvisi pada bulan Februari tahun ini, 2021. Jadi walaupun sudah direvisi khusus sekolah negeri, namun kan masih ada peraturan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota. Nah, selama yang kabupaten dan kota itu tidak dicabut, termasuk juga pramuka, ya sulit untuk menjalankan revisi 2021.
Oleh karenanya itu, Human Rights Watch sudah juga memberikan rekomendasi. Jadi, rekomendasi apa itu kalau diringkaskan itu untuk membenahi masalah pemaksaan pemakaian jilbab itu?
Secara sederhana, semua peraturan wajib jilbab harus dihapus. Itu rekomendasi kami. Teknisnya kan macam-macam ya. Ada yang tingkat bupati, ada yang tingkat sekolah, tingkat gubernur, dan seterusnya. Itu semua harus dihapus. Agar ada suasana bebas buat anak dan perempuan dewasa untuk memilih. Selama peraturan dan sanksi-sanksi mereka itu masih ada, ya perempuan-perempuan itu tidak bisa bebas memilih dong. Karena selalu ada hukuman buat mereka.
Bapak, tadinya apa yang mendorong dikeluarkannya peraturan-peraturan itu atau katakanlah wajib pemakaian jilbab itu sendiri, Bapak? Kalau di madrasah itu mungkin saya bisa mengerti, tapi untuk di sekolah-sekolah dan juga untuk pegawai negeri dan sebagainya itu tadinya apa itu ujung-ujungnya yang mendorong adanya apakah itu peraturan secara resmi atau mungkin hanya katakanlah peer group pressure begitu?
Oh enggak, ini aturan resmi. aturan resmi ini memicu tekanan sosial. Aturan resmi ini memicu peer pressure, baik dari sesama teman, sesama murid, sesama pegawai, atau antara guru terhadap murid. Jadi ini bukan sekedar tekanan sosial ya, ini ada aturannya. Nggak boleh masuk sekolah, nggak boleh masuk kerja kalau tidak menggunakan jilbab. Ya, ya alasan mereka bilang ini menjalankan syariat Islam.
Bapak, untuk pelaksanaan syariat Islam itu kan kalau saya tidak keliru di Indonesia diatur tersendiri kan. Artinya yang saya tahu adalah memang seperti daerah Aceh itu mereka diberi kebebasan atau diberi katakanlah otonomi begitu. Tapi apakah pelaksanaan syariah Islam itu juga diharuskan di daerah-daerah lain di Indonesia begitu Bapak?
Istilah syariah Islam itu definisinya banyak ya. Jadi macam-macam itu. Bisa berlama-lama itu untuk mendefinisikan apa yang disebut syariah Islam. Tetapi terlepas apapun labelnya, Indonesia ini punya Undang-Undang Dasar 45 dan tentu punya kesepakatan dengan dunia internasional. Ya, menurut kami peraturan-peraturan ini atas nama apapun, atas nama agama, atas nama adat dan seterusnya itu bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan juga bertentangan dengan kewajiban Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional, sebagai anggota PBB.
Bapak memang masih terlalu pagi untuk menanyakan bagaimana reaksi masyarakat ataupun juga para pejabat dengan adanya laporan yang dikeluarkan Human Rights Watch itu. Namun demikian, ini kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama di negara barat itu memang sudah ada semacam suatu usaha untuk melarang pemakaian jilbab itu seperti di Perancis dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia dengan mayoritasnya penduduk itu beragama Islam, apakah usaha atau himbauan untuk tidak diberlakukannya pemaksaan pemakaian jilbab itu akan dihiraukan, Bapak?
Nah, pertanyaan yang bagus. Di dalam laporan ini, kami juga memberikan summary dari 8 negara lain di mana Human Rights Watch pernah bikin riset. Ya. Prancis, Jerman, Eropa, terus Saudi Arabia, Iran, Islamic State, Turki di Timur Tengah, mayoritas Islam, dan 2 negara sosialis, Rusia dan Tiongkok. Peraturannya macam-macam. Ya. Nuansanya tidak hitam putih. Nah, bagaimana menilai Prancis, bagaimana menilai Jerman yang melarang nikab? Nah, pada intinya, Human Rights Watch menentang pemaksaan berjilbab maupun pelarangan nikab. Karena itu melanggar kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, privacy, the best interest of the child, kepentingan anak-anak, bagaimana mereka mau belajar kalau dibully tiap hari, dan tentu saja hak perempuan dewasa untuk bekerja. Karena kalau mereka tidak memakai jilbab, praktis mereka akan kehilangan pekerjaan.
Bapak, namun demikian, kalau itu sedemikian dalamnya akibat dari pemaksaan tersebut, mengapa sampai dengan sekarang tidak ada suatu gerakan tertentu kecuali dari Human Rights Watch itu, Bapak, yang katakanlah melakukan suatu himbauan atau permintaan atau apa saja untuk peninjauan kembali tentang peraturan tersebut?
Oh, ada. Banyak sekali yang melakukannya di Indonesia. Yang rutin tiap bikin laporan itu Komnas Perempuan, lembaga negara ya. Kalau organisasi masyarakat macam Ibu Alisa Wahid dari Gus Durian Network terus-menerus bicara itu, maupun ibundanya, Ibu Sinta, Sinta itu Gus Dur, atau organisasi-organisasi perempuan macam Kapal Perempuan, banyak jurnal perempuan, mereka sudah puluhan tahun melakukan itu.
Tapi mungkin hanya dengan tulisan mungkin Bapak, sehingga maksud saya kalau dengan tulisan saja itu berarti kan hanya orang-orang tertentu yang akan membaca, begitu loh Bapak. Dan itu mudah untuk diabaikan. Tetapi kalau misalkan ada suatu gerakan fisik, misalnya mereka melakukan aksi mogok atau mereka mengunjungi Kementerian Agama misalnya atau Kementerian Pendidikan misalnya atau minta bertemu dengan Presiden misalnya, itu yang saya masukkan pula Bapak. Sehingga masyarakat
sudah dilakukan. Mereka sudah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, saya nggak tahu dengan Presiden. Cuman kan reaksi dari pemerintah selama ini kan mengabaikan. Tapi Februari 2021, tiga menteri dalam negeri, agama, dan pendidikan bikin keputusan bahwa ini memang nggak benar. Ya, setelah diprotes hampir 20 tahun.
Bukan kurun waktu yang singkat, Bapak, 20 tahun itu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana sosialisasi dari kesepakatan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan tersebut terkait dengan pemakaian jilbab. Karena saya percaya itu, Bapak, bahwa banyak ibu-ibu itu, ini saya melihat anak-anak kecil itu, Bapak, anak kecil yang katakanlah anak SD, anak TK itu, yang justru orang tuanya itu malah memaksakan anak-anak itu untuk memakai jilbab, tentu saja dengan jilbab yang sesuai dengan anak-anak misalnya. Jadi berarti praktek ini akan terus berlangsung kalau tidak ada sosialisasi yang lebih gencar, kan begitu, Bapak?
Lain ya, kalau yang memakaikan itu orang tuanya, ya agak susah kita masuk ke sana, itu kan orang tuanya ya. Kami membatasi diri pada negara, sekolah negeri, pegawai negeri sipil ya. Semua yang dibayar oleh dana publik, dana negara. Tapi kalau itu orang tua atau sektor swasta, mau masuk ke sana lebih jelimet, lebih rumit.
Yeah.
Baik itu sekolah swasta agama, entah itu agama Islam, agama Kristen, atau itu perusahaan swasta, wah itu lebih rumit karena itu bukan dana publik. Kamu kan nggak boleh masuk, nggak mau masuk ke perusahaan swasta nggak apa-apa juga. Misalnya Anda nggak mau masuk ke sekolah Kristen, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau masuk ke sekolah Kristen, apa syaratnya? Atau masuk sekolah Islam, apa syaratnya? Itu kan sukarela. Teoritis tidak ada uang masyarakat, walaupun dalam praktek ya ada lah, tapi kan nggak seluruhnya.
Jadi sekarang bagaimana Bapak tindak lanjutnya? Kalau laporan dari Human Rights Watch itu sudah disampaikan dan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan sudah sepakat, tapi sekarang bagaimana meneruskannya? Bagaimana dengan peraturan-peraturan yang lainnya itu? Itu kewajiban siapa, Bapak?
Disebutkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, agar semua kepala sekolah mencabut peraturan wajib jilbab, karena itu diskriminatif dan wenang-wenang. Kalau mereka nggak mencabut, bupati akan bertindak. Kalau bupatinya tidak mencabut, gubernur akan bertindak. Kalau gubernur tidak mencabut, Menteri Dalam Negeri yang bertindak. Itu prosedur yang diterangkan oleh Menteri Dalam Negeri. Ya, kita lihat saja.
Berarti mungkin saat ini mungkin masih terlalu pagi, karena kalau peraturan itu baru saja dikeluarkan pada bulan Februari yang lalu, kan ini masih katakanlah berjalan sebulan, jadi kemungkinannya kita masih harus menunggu sampai dengan beberapa waktu lagi. Nah, ini bagaimana tolok ukurnya itu, Bapak, dari pihak Human Rights Watch itu sendiri?
Ukurnya begini ya, perempuan itu harus punya hak untuk mengatur dirinya sendiri, mengatur tubuhnya sendiri. Dia mau pakai jilbab, monggo. Dia nggak mau pakai jilbab, monggo. Dia mau pakai nikab, monggo, saya tidak boleh dilarang ya. Persoalannya adalah sekarang kan banyak aturan, harus pakai jilbab atau di beberapa tempat dilarang pakai nikab. Itu di Indonesia ada loh larangan pakai nikab. Menurut saya aturan-aturan itu harus ditiadakan dulu. Itu dulu. Ya, soal itu tekanan dari ibunya, dari keluarganya atau dari masyarakat dia, itu persoalan lain lagi. Tapi yang penting negara harus menghilangkan aturan-aturan yang sewenang-wenang dan diskriminatif.
Dan menurut Human Rights Watch, dengan dikeluarkannya peraturan dari Kementerian Pendidikan itu, apakah itu sudah memadai, kita tinggal menunggu saja bagaimana pelaksanaannya, atau masih haruskah ada tindakan lebih lanjut lagi yang harus dilakukan oleh negara atau pemerintah?
Oh, masih banyak. Itu peraturannya ada 60-an lebih itu harus dicabut. Nggak cuma satu. Tapi satu ini penting, karena ini yang paling besar. Seragam sekolah negeri buat anak perempuan dan guru perempuan maupun staf administrasi perempuan itu paling besar. Karena lebih dari separuh pegawai negeri di Indonesia itu guru. Dan tentu dari guru itu separuh perempuan. Nah, kemudian sekolah negeri itu ada hampir 300 ribu sekolah di Indonesia. 297 ribu tepatnya. Kata-kata satu sekolah itu 1.000 saja ya. Kita ngomongin 30 juta murid ini. Kalau separuhnya perempuan, 15 juta itu banyak sekali. Jadi dari 60-an peraturan itu, ini yang paling gawat. Bahwa ini sudah direvisi, ya kita harus bersyukur. Tetapi apakah itu cukup? Tidak, karena masih ada 60 lebih itu. Itu pun menurut seorang staf di Kementerian Pemberdayaan Perempuan kepada saya, daftar Pak Andes itu salah. Loh, kenapa salah, Bu? Saya tanya. Terlalu sedikit. Lebih banyak lagi, kata dia.
Ya. Bapak, jadi Human Rights Watch sebagai pengawal kebebasan hak asasi manusia itu sendiri terkait dengan pemaksaan pemakaian jilbab ini. Nah, karena sudah direvisi itu peraturannya, berapa lama organisasi Bapak itu memberikan waktu dan selanjutnya apa yang akan dilakukan itu?
Terkait tidak ada batas. Kami hanya membuat riset. Ya, ini bagian dari kontribusi kami buat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, bahasa kerennya buat bangsa dan negara Indonesia, silakan masyarakat Indonesia yang memanfaatkan. Kontribusi ini tidak sederhana loh, riset ini tidak gampang, dan pakai uang, ya, tetapi setelah itu keluar, saya mendapat testimoni dari banyak sekali perempuan ya yang mengucapkan terima kasih, dan juga cerita berbagai macam penderitaan yang mereka alami. Satu nih, di depan saya persisnya masuk, benar banget body dysmorphic disordernya ini. Aku ingat tanganku berdarah-darah karena nonjok kaca, karena benci pantulanku di cermin yang pakai jilbab. Aku gak tahu kalau itu namanya body dysmorphic sampai ada artikel ini. Aku kira cuma gangguan jiwa seperti kata orang-orang. Jadi ini seorang perempuan dulu sekolah di sebuah SMA negeri di Bogor, dan dia mengirim pesan ke saya. Ada lagi dosen, dia bilang dia tuh sampai menangis satu jam ketika membaca laporan itu. Dia sudah mundur sebagai pegawai negeri karena dia nggak tahan dengan bullying. Kamu pakai jilbab. Jadi banyak sekali, biar saja perempuan-perempuan ini yang menilai sendiri. Sampai kapan, saya nggak tahu. Mungkin sampai saya mati, masih akan ada dampaknya.
Bukan itu, maksud saya memang ini memang langkah besar begitu loh Bapak. Tapi kalau itu tidak dikawal atau kalau itu tidak disosialisasikan dan juga tidak selalu diingatkan, seperti Bapak katakan, sampai kita-kita ini masuk ke liang kubur, mungkin perubahannya mungkin tidak seperti yang kita harapkan. Itu maksud saya Bapak. Jadi
enggak, Bu Sri. Saya menilai tulisan itu punya kaki. Jadi tulisan ini akan berjalan sendiri. Setelah kita meninggal pun, dia masih akan berjalan. Ide itu begitu sudah keluar, susah untuk
dimatikan.
Matikan, kecuali ada ide yang lebih bagus lagi.
Jadi,
buat saya tentang kemerdekaan, itu jauh lebih bagus dari ide tentang kewajiban, himbauan, penindasan, dan seterusnya.
Bapak, jadi sekarang semuanya itu sudah ada di, katakanlah di tangan publik, mudah-mudahan banyak orang yang akan membaca dan juga menceritakan kepada orang lain, dan yang kita harapkan adalah adanya perubahan, dan mudah-mudahan perubahan itu perubahan yang cukup signifikan begitu Bapak. Ya, kembali lagi supaya negara Indonesia itu lebih maju dan para perempuan itu lebih dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak, berekspresi dengan tanpa ketakutan dan sebagainya itu.
Ya, seperti kebetulan baru saja Nawal El Sadawi meninggal. Ya. Ini seorang pengarang, seorang dokter, seorang aktivis perempuan dari Mesir. Ya, dia meninggal umur 89 tahun. Dia mengatakan, di dalam setiap kebudayaan, setiap masyarakat, setiap agama, perempuan itu selalu mau mencari perubahan yang lebih baik. Saya percaya sama Ibu Nawal El Sadawi ini. Saya kira di Indonesia juga begitu. Indonesia nggak akan bisa lah laki-laki yang patriarki ini untuk terus-menerus menindas perempuan. Perempuan ini pasti akan makin hari makin membebaskan dirinya.
Amin Bapak, karena saya juga perempuan. Bapak Andreas Harsono, terima kasih sekali Bapak, dan semoga laporan dari Human Rights Watch itu akan lebih banyak lagi dibaca oleh pihak-pihak, bukan saja perempuan, tapi juga oleh beliau-beliau yang berkepentingan dalam arti membuat peraturan dan sebagainya itu. Terima kasih sekali Bapak, dan sampai jumpa.
Terima kasih.
Nah pendengar, itulah tadi wawancara Ibu Sri bersama dengan Bapak Andreas Harsono, peneliti senior dari Human Rights Watch Indonesia, mengenai diskriminasi pemakaian jilbab di Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.